Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan careke din derbarê hevserokê berê Partiya Demokratîk a Gelan, siyasetvan Selahattin Demirtaş da axivî. Erdoğan beriya ziyareta xwe ya Azerbaycanê di daxuyaniya xwe de ji bo Demirtaşê ku ev 4 salan di zindanê de ye wekî terorîst binav kir. O got em ê tu carî rê nedim ku pêşiya wî were vekirin. Erdoğan her wiha daxaftina xwe de got ku bi taybetî em mafê terorîstekî weke Selahattin Demirtaş nikarin biparêzin. Tiştekî wisa tune ye. Ez bawer dikim ku daraza me wê derfetekî wiha nede terorîstekî weke Demirtaş. Serok Erdoğan di heman axaftina xwe de îdia kir ku ew mîdaxaleya karên dadgehan jî nake. Gelo gotinên Erdoğan yê dijî Demirtaş û îdiayên di dosya Demirtaş de çine. Çima Erdoğan bi hêsanî Demirtaş sûcdar dike? O parezerên Demirtaş dijî gotinên Erdoğan çi gava davêjin. Parezerê Demirtaş Mahsûnî Karaman diyar dike ku girtina Demirtaş politîk e. O li ser gotinên Erdoğan jî got ku Erdoğan ji bo domandina desthilata xwe û ji bo domandin û parastina sîstema otoriter ya hatiye vakirin Demirtaş sûcdar dike. Her wiha Karaman dibêje ku li Tirkiye ma kezagon û rêpîvanên hukûkên heyin jî nayên bikaranîn.
Başını ev sayın Erdoğan'ın çektiği bu otoriter sistemde
Dive sistema otoriter de Türkiye su sazini karadici Erdoğan gaveke baveje. Jiber ve ekeci ne pekane kumruv besa dadgiye ke serbukhe u bi alibike. Minak li sergutinin Erdoğan seruke dadgiye kanuna bingehin tu dakiyani neda. U ne got ku ev dost hej dudume u hun nikare tevli biryarin dadgiyan bibin. U evje dideni şanku Demirtaş rehine Erdoğan'a.
Yani bunun aksine bir karar vermek de mümkün değil. Sayın Demirtaş, Sayın Erdoğan'ın rehinesidir.
Disa Parezer Karaman, iddain Erdoğan'ı dişi Demirtaş'ı şirovekir. U ani zaman ku iddain Erdoğan, u tavanın dişi Demirtaş'ın da dosyavi de jehef pır cudane.
Erdoğan'ın iddiaları tamamen iftira. Erdoğan bunu istismar malzemesi haline getirdi.
Minak, gotinin Erdoğan yenli serbuyerin Kobani, yen 6 ve 8 cütmehi bi temami bi bextiye. O Erdoğan ve mijare istismar dike. De buyerin Kobani de, ji 5 mirovan zede tirkes hatin kuştin. O praniye wan, endamin HDP bun. Demirtaş de gotinin huyen duvide mi de diyar dikir ku, buyer bi provokasyonan mazindi be. O banga nermbune dikir. Laliye kedin Parezer Karaman dest nişan kir ku, jiber ku li gur makezagûna Tirkiye darizandina serokan qedexeye, ew nikarin dijî gotinên Erdoğan gelî an jî dozan vekin. Hêjayî birxistine ku Demirtaş di mijdara 2016-an de bi tawanên wek, avakirina rêxistina terorê, endamtiya rêxistina terorê û sûçkirina li ser navê rêxistina terorê hatiye desteserkirin. O ji wî demê û vir ve li girtîgeha Edirne Rojavayê Tirkiyê ew girtiye. Menbotanî, Deng Amerika, Stambul.